Ordu laurden pasatxo goizeko 10etarako somatu alduzue zuen inguruan itzalaldi handi bategatik edo blackout delakoari buruzko kezka ez ditu edo beldurra edo zerbait norbait mugitzen hasi dela.
Bagia esan ez, ez, baina orain komunikabidetan esaten ari garen neurrian, bagian bihar entzungo dut baten batek olako linterna eta barren kit bat erosi duela.
Harrituta geratu gara, nagua, ibai zuek somatu duzu zerbait inguruan?
Bai, nik bai, eta jaso izan dut alako mezu batzu, WhatsAppez eta horrela, eta susmoa daukatez dut eta duzen negazionismoa sustatu duten iturri berdinetatik. Uste dut badagoela hor, honen atzean baita ere, alako, bueno, teoria konspiratzaile horietako batzu, eta azkenean, bueno, ba, desinformazioari oso lotuta dauden albisteak direlako, eta gainera baita ere, komunikabide tradizionalek daukaten sinesgarritasun faltarekin ere zerikusia daukatenak, ez? Uste dute hor badagoela komunikabide beste aldetik doazen komunikabide batzu buluak eta alako informazio faltsuak zabaltzeko oso eraginkorrak direnak eta baita ere oso arriskutsuak.
Bueno, guk gaur nahi dugu argi pixka bat jarri itzalaldi beldurronen gainean. Egia da, gu galdezkasi garela, oian eiustos, eta harritu ere pixka bat bai.
Bai, izpidea somatu dugulako gure inguruan, beldurra, kezka, eta ikusi dugu bat baino gehiago linternak erosten. Horregatik jo dugu burdindegietara. Linterna, kanpinendetako zu txikiak eta pilak agortu zaizkiela kontatu digute hainbatetan. Adibideak asko dira, baina bi aukeratu ditugu, Zornotzako Zornotza burdindegia eta Zarauzko Orizar burdindegia.
Pasan eugenetik, etorriak ujentie, ba, horregaz kontu egaz, zan aztean esan nabie ba, pagoi europeo bat egongo dala, eta ba, bueno, ba, argi barik egongo garela, da jenti hasi da eskatzen horrek zukalde txikitzue kanpinerako, gaza, linternak piladunek, pilak, kanpingazeko argizek bebai, eta klaro, eguk eukido guzten den, ba, ba, irulau sobredirezenak udien ostien. Hasi gara eskaerak egiten gure proveedoreri eta agortute dauz. Agortute dauz, batzuk zaskue harin jota hien azkenerako barriro ukingo dabiezela, baina azke bat, beste batzuk esatezkue zei hilabetera arte ez diezela egongo. Ez gazak, ez zuek, ez ezebez.
Bai, hemen bezero gaitatu digute eta batez ere saltzen nahi geha sukaldiak. Kozinatzeko gazaz funtzionatzen duen sukaldiak. Pilak ere bai, gasbonbonak ere bai, edo bai, kanpinetako erabiltzean sukaldiak bai. Ba, nahi hemen batek luze ditzen zidan, da bildurtuta zehola. Ba, bezperan ikusi zula telebistako saio bat, eta bai, bai, zehon, bueno, erabat bildurtuta, eta gaina komentatu zidan bere auzuko hori ere esan ziola, eta jarraitzu du, guna guetan baitere.
Ez, errazonamentu bezeroana da, barraitzen gendun, zelan txinua COVID egaz egon ziren, eta ona ez zelako helduko, eta urte bi pase direz eta bituz lan gauzen COVID egaz. Orduen jenti dago, apurtzuet horregaz paranoia egaz, kenon ospillo traez, konos pantalones bajaus, eta oin jenti dago, ba hori, erosten, 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 da erosten. Ez dau adintarte bat, ozi ez gaztiek, edadekoak, geizen edadekoak, zehazten direz, nire alabientzako erosiko dut, nire txako, seguro nire alabakezeko zela pilarik, bueno, baina jente gazti beba dator,
Hori esek, burdindegietan etorri zaizkien galderak eta etorri zaizkien erosketak, azalpen eske adituaren gana jo dugu janet.
Txisko Asensio, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendari ordea da, irakaslea ere bai eta energia berriztagarrietan doktorea, energia elektrikoen sistemak ikertzen dituen Gisel taldeko kidea ere bai.
Txisko Asensio, egunon.
Apa, kaixo, egunon.
Zerrari da gertatzen? Benetan, itzalaldi handi hori gertatzeko arrisku errealik badago?
Ba, asuntua da orain negua datorrela gasaren eskaera handituko dela. Eta gainera orain itxiberri egin duten ez morokotik pasatzen den gasodia, geure eskaera elektrikoa eta termikoa setzeko, ba, nunbaitetik ekarri behar da gas hori. Parte bat Argelia Almeria gasodiaren bitxartez ekarriko da, eta bestea itxasotik ekarri behar da. Da horren ondorioz, ba, gasa 150 inguru garestiago ateratzen da. Gainera, itxasotik ekarritako gasa gero eta gehiago garestitzen ari da azken une hauetan. Zentzu horretan basiako eskaera ere handitu delako. Da krisi energetiko baten aurrian, gasan oinarritutako zentralak gas barik geratzen badira, zenbait herrialdeetan itzalaldian gera daitezke. Ba, adibidez Libanon gertatu den bezala. hori gertatzekotan eta hainbat faktore ematen badira egoera horretan, gazarekiko menpekotasun handia edo ta jauzi diren herrialdeen sare elektrikoekiko menpekotasun handia dituzten herrialdeen sare elektrikoak ere jauzi daitezke, ezta? Ta bueno, dena den itzalaldi orokor bat gertatzeko arriskua oso baxua da. Izan daiteke ia ezinezkoa. Hori gerta izateko faktore asko eman beharko lirateke aldi berean, eta horren probabilitatea oso baxua da. Gainera, alde batetik hemen Espainian, Argeliatik Almeriara doan gazodiaren kapazitatea handitu behar da. Eta bestetik Espainiak Argeliaz aparte beste herrialdeekin ere baditu hitzarmenak gaza erosteko. Austriarekin konparatuz adibidez, hangaza erosteko kontratu bakarra daukate, Rusiar gazodi baten bitxartez, eta gainera kostaldea ez duen herri bat da, eta hemen sei portu daude, erregasifikazioko zera planta bereziekin, da itxasoz deltzen diren bukeak jaso, eta jaza gaza likido egoeratik gaz egoera pasatzeko prest daude, bere garraiorako.
Dena den, txarrenean jarrita itzalaldi hori baletor, azpiegitura prest dugu Euskal Herrian aurregiteko, nazioartekoen ditugun basaren bitartez adibidez?
Bueno, ba, aipatu dan bezala egoera hori oso improbabilia da, baina beno, gertatzekotan bai, geure azpiegitura oso preparatuta dago. Bueno, gila, zanda Europa mailean geure egoera onenetarikoa da. Zentzu horretan, ba, hori, geure sistema elektrikoa oso gain dimentsionatuta dago. Ideia bat hartzeko, hemen 110 gigabatioko instalatutako potentzia daukagu, eta geure eskaera elektrikoa sekula ez da izan 45 gigabatiokoa baino handiagoa. Eta gainera hau 2008an eman zen, krisi ekonomikoa eman aurretik. Gaur egun basuagoa da, eskaera hau, adibidez iaz maksimua 40 gigabatiokoa izan zen. Eta bueno, ikusten den moduan, ba, geure beharrak asetzeko behar dugun zera, instalatutako potentziaren bikoitza baino gehiago instalatutako dugu, ez da? Na, bueno, hemen Espainian gazean oinarritutako zentralek gaur egun instalatutako potentzia totalaren herena osatzen dute. Na, bueno, guztia jausten badira beste teknologiekin produzitzen jarritzeko aukera daukagu behai, ez da? Eta, bueno, baitxa ere atzerritik parte txiki bat importatu dezakegu. Moroko, Portugal da Frantziarekin ditugun nazioarteko interkonexioen bitxartez, ez da? Bueno, gaur egun hortik geure eskaeraren 10% inguru importatu dezakegu. Eta, bueno, horretaz aparte be, Europan hazi egiten bada itzalaldi hau, geure sorgailuek ez lirateke gainkargatuko. Espainia azken finean isla energetiku bat alako. Eta, bueno, hau orokorrian desabantaila bat da, baina kasu honetarako nola atzerritik zera energia elektrikoa importatzeko dugun almena oso basua danez, eragina minimoa izango litzateke. Eta hori gertatzekotan, aski da Frantziarekin ditugun lineak deskonektatzearekin, eta potentzia hori geure sorgailuekin zera, ordezkatzearekin.
Eta zer esango zenieke kanpingasak eta linternak erosten ari diren herritar horiei?
Ez jakintasunaren da ziurgabetasunaren aurrian, normala da, ezta, jendia korrela jokatzia. Dena den neuke herritarri lasai egoteko esango nieke. Orain negua datorrela eta energia berriztagarrien ekarpena, bueno, kasu honetan energia eolikoaren produkzioa, ezta, handituko ganez, horren ondorioz gazarekiko menpekotasuna be murriztuko da. Eta, bueno, gainera zentral hidroelektrikoen urtegiak ere, zertzobait beteko dira, eta, bueno, hauen erabilpen faktoriak ere handitzeko aukera daukagu. Eta, bueno, da hori, azken finean, agian energia elektrikoaren da gazaren presioak igoko dira, bai. Baina hori bai, argia gauean, berokuntza sistema, eta lapikua sukaldean jartzeko aukera, ez dela galduko.
Txisko Asensio, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendari orde eta energia berriztagarrietan doktorea, eskerrik asko gaur faktoriaren zalantzei erantzuteagatik.
Bai, zuei, agur.